Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Εγώ και εσύ μαζί με τον Κώστα Σαββίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μαριάννα Καλαϊτζή στο μικρόφωνο. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με την Σοφία Κυπριανίδου από την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης. Θα θίξουμε θέματα που αφορούν σε τι άλλο, στους φίλους μας τα ζώα. Πώς τα προστατεύουμε, πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Στη συνέχεια το πρώτο τραγούδι για απόψε και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Κούστα να μας διηγείται την ιστορία της κόκκινος κουφίτσας από την πλευρά του λύκου.
Εγώ δεν είμαι φίλος με κανένα, ούτε και λύνω τα προβλήματα. Ήτανε λάθος σου που γύρισες σε μένα, γι' αυτό σου λέω φύγε γρήγορα. Εγώ δεν γίνομαι φίλος με φεγγάρια, τα φεγγαράκια σου τα χορτάσα. Όταν με χτύπαει ο βοριάς στα κρύα βράδια κι εσύ σε άλλες αγκαλιές θα νοσούνα. Εγώ φοβόμουν αγαπήσω, εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας γεννήθηκε νωρίς. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω, εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μας ψιθυρίζει στο καθρέφτη. Ό,τι γεμίζει τη ζωή δεν το κοιτάς. Χωρίς στολίδια δεν σε παίρνει να αναπνέεις. Με ένα χαμόγελο κλεμμένης ομορφιάς. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε.
γιατί κάθε ιστορία έχει δύο πλευρές. Το δάσος ήταν το σπιτικό μου. Ζούσα εκεί και νοιαζόμουν γι' αυτό. Προσπαθούσα να το διατηρώ τακτικό και καθαρό. Κάποτε, μια ηλιόλουστη μέρα, ενώ προσπαθούσα να συμμαζέψω κάτι σκουπίδια που κλασικά παράτησαν δύο εκδρομής, άκουσα βήματα. Πήδηξα πίσω από ένα δέντρο και είδα μια μικρή κοπέλα να έρχεται κρατώντας ένα καλάθι. Μου φάνηκε ύποπτη από την αρχή, γιατί φορούσε αστεία κατακόκκινα ρούχα και το κεφάλι της ήταν καλυμμένο με κουκούλα, σαν να μην ήθελε να την αναγνωρίσουν. Φυσικά τη σταμάτησα για να ερευνήσω το ζήτημα. Τη ρώτησα ποια ήταν, από πού ερχόταν κλπ. Μου είπε μια ιστορία για κάποια γιαγιά που έμενε λίγο πιο κάτω και της πήγαινε φαγητό. Βασικά, μπορεί να ήταν και έντιμο άτομο, αλλά βρισκόταν στο δάσος μου και έδειχνε πολύ ύποπτη με αυτά τα ρούχα. Έτσι, αποφάσισα να της δείξω πόσο σοβαρό ήταν να εισβάλλει χωρίς ειδοποίηση, ντυμένη περίεργα. Την άφησα να συνεχίσει, αλλά έτρεξα πριν από αυτήν στο σπίτι της γιαγιάς της. Όταν συνάντησα τη συμπαθητική γριούλα, της εξήγησα το πρόβλημά μου και συμφώνησε ότι η εγγονή της χρειαζόταν ένα μάθημα. Η γριούλα δέχτηκε να κρυφτεί, ώσπου να τη φωνάξω. Έτσι κρύφτηκε κάτω από το κρεβάτι. Όταν έφτασε η κοκκινοσκουφίτσα, την κάλεσα να μπει στην κρεβατοκάμαρα όπου βρισκόμουν ήδη στο κρεβάτι, ντυμένος γιαγιά. Το κορίτσι ήρθε και μόλις με είδε, είπε κάτι άσχημο για τα μεγάλα μου αυτιά. Με είχαν προσβάλει και άλλοτε, αλλά προσπάθησα να είμαι ευγενικός. Είπα ότι ίσως τα μεγάλα μου αυτιά μου επέτρεπαν να την ακούω καλύτερα. Δηλαδή, έδειχνα ότι τη συμπαθούσα και ήθελα να πιάνω καλά αυτά που λέει. Έκανε όμως άλλο ένα καλαμπούρι για τα γουρλωτά μου μάτια. Τώρα καταλαβαίνετε πώς άρχισα να αισθάνομαι για αυτή τη μικρή που ενώ ήταν γλυκιά ήταν και τόσο κακοήθης. Παρ' όλα αυτά, έχω την τακτική να γυρίζω και το άλλο μάγουλο και της είπα ότι τα γουρλωτά μου μάτια με βοηθούν να τη βλέπω καλύτερα. Η επόμενη προσβολή στα αλήθεια με νευρίασε. Έχω κάποιο κόμπλεξ για τα μεγάλα μου δόντια και αυτό το κορίτσι έκανε μια προσβλητική παρατήρηση. Με ρώτησε γιατί έχω τόσο μεγάλα δόντια. Ξέρω ότι θα έπρεπε να μην χάσω την ψυχραιμία μου, αλλά πήδηξα από το κρεβάτι και της φώναξα πως τα μεγάλα μου δόντια ήταν χρήσιμα για να τη φάω. Τώρα, ας είμαστε ειλικρινείς. Κανένας λύκος δεν θα έτρωγε ποτέ ένα κορίτσι. Όλοι το ξέρουν αυτό. Αλλά αυτό το τρελοκόριτσο άρχισε να τρέχει γύρω-γύρω ουρλιάζοντας και εγώ προσπάθουσα να το φτάσω για να το ηρεμήσω. Έβγαλα και τα ρούχα της γιαγιάς, αλλά αυτό φάνηκε να χειροτερεύει τα πράγματα. Ξαφνικά όμως ανοίγει η πόρτα με δυνατό κρότο και ένας μεγαλόσωμος τύπος στεκόταν μπροστά μου με το τσεκούρι του. Τον κοίταξα και κατάλαβα ότι είχα βρει τον πελά μου. Υπήρχε ένα ανοιχτό παράθυρο πίσω μου και την κοπάνισα σφαίρα. Θα ήθελα να μπορούσα να πω πως εδώ τελειώνει η ιστορία. Όμως αυτή η γιαγιά ποτέ δεν είπε την αλήθεια. Σύντομα κυκλοφόρησε η φήμη ότι ήμουν κακός και μοχθηρός. Όλοι άρχισαν να με αποφεύγουν. Δεν ξέρω τι έγινε το κακοήθες κοριτσάκι με τα αστεία κόκκινα ρούχα, όμως εγώ δεν πέρασα καλά από τότε. Έτσι, αποφάσισα να σας γράψω την ιστορία μου, μήπως και σώσω τη φήμη μου, έστω και τώρα. Και να θυμάστε, μην πιστεύετε κανέναν αν δεν ακούσετε και την άλλη πλευρά. Μπορεί να είναι παραμύθι.
Έχω ένα λύκο στο μυαλό μου αναθρεμμένο. Τόσο τη γη αυτή γυρίζει με ένα σώμα. Δεν έχει κλείσει τις παρτίδες του ακόμα. Τόσο στο στήθος η καρδιά του θα χτυπάει. Θα τον κρατάει αυτή η ζωή κι ας μην του πάει. Παίρνουν οι άνθρωποι νερό σιγά το νέο. Ποσοστό γενναίο μέσα στη θλίψη. Έχω μάθει να αναπνέω. Και κάθε τόσο που γεμίζει το φεγγάρι, βγάζω το λύκο πριν τον πάρουνε χαμπάρι από τη νύχτα του. Εκδίκηση να πάρει. Τόσο τη γη αυτή γυρίζω με ένα σώμα. Δεν έχω κλείσει τις παρτίδες μου. Μα πάμε. Κι όσο στο στήθος η καρδιά μου θα χτυπάει, θα με κρατάει αυτή η ζωή κι ας μη μου. Αυτή γυρίζω με ένα σώμα. Δεν έχω κλείσει τις παρτίδες μου. Μα πάμε. Κι όσο στο στήθος η καρδιά μου θα χτυπάει, θα με κρατάει αυτή η ζωή κι ας μη μου πάει.
Η Anonymous for the Voiceless είναι μια οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων που ειδικεύεται στον ακτιβισμό του δρόμου. Ιδρύθηκε στην Αυστραλία τον Απρίλιο του 2016 και εξαπλώθηκε ραγδαία μέσα σε έναν μόνο χρόνο. Ήδη συμμετέχουν 200 χώρες παγκοσμίως. Στόχος πολύ αποτελεσματικές ειρηνικές δημόσιες δράσεις με προβολή βίντεο, χρησιμοποιώντας παγκόσμια εικονογραφημένα πρακτικά πρότυπα για το τι βιώνουν τα ζώα φάρμας κάθε δευτερόλεπτο, κάθε μέρα. Για το θέμα θα συζητήσουμε με την Σοφία Κυπριανίδου από την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, Σοφία.
Καλησπέρα σας.
Καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκα και φέτος και καλή αρχή.
Ευχαριστούμε πολύ. Είναι κάτι που το πιστεύεις και εσύ αυτό, Σοφία, και το κάνεις τα τελευταία χρόνια προσπαθώντας να αφυπνίσεις τον κόσμο για το τι βιώνουν τα ζώα φάρμας. Απέχεις από κάθε είδους εκμετάλλευση των ζώων και αυτό προσπαθείς να το περάσεις με όμορφο τρόπο και στους άλλους.
Ναι, είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος που κάνεις μια δράση. Και να έχεις τα αποτελέσματα που θέλεις να έχεις, αλλά ο τρόπος που οργανώνεις μια δράση ευαισθητοποίησης, αυτά που κάνεις για οποιοδήποτε θέμα, πρέπει να προσεγγίζει λίγο, να είναι και σε σχέση με τη φιλοσοφία. Δεν μπορεί δηλαδή ο vegan τρόπος ζωής να περιέχει την επιβολή, την επιθετικότητα, την απαγόρευση, ότι έτσι είναι τα πράγματα γιατί εμείς το λέμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος διεκδίκησης.
Ναι, διότι η vegan είναι κατά της βίας σε οποιοδήποτε πλάσμα σε αυτόν τον πλανήτη και πρέπει να πω ότι όσοι vegan έχω γνωρίσει έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα άλλο στάδιο απόλυτης ηρεμίας και ψυχραιμίας. Πραγματικά σας θαυμάζω. Θα ήθελα και εγώ να το καταφέρω αυτό κάποια στιγμή. Γιατί έχουμε δει ότι τελικά αν μιλήσουμε, αν δούμε κάποιον να κακοποιεί ένα ζώο, εγώ θα αγριέψω πάρα πολύ. Και αυτό δεν είναι σωστό, γιατί θα αγριέψει ακόμη περισσότερο και ο άλλος και μπορεί να έχει χειρότερα αποτελέσματα για τα ζώα. Εσύ, Σοφία Κυπριανίδου, έχεις μια άλλη αντιμετώπιση. Καταφέρνεις, κρατάς την ψυχραιμία σου και εξηγείς με ωραία επιχειρήματα τη θέση σου.
Όσο γίνεται και όσο μπορούμε, γιατί πραγματικά σε μια ακραία κατάσταση βίας που μπορεί να βιώσουμε είτε εμείς οι ίδιοι, είτε αγαπημένα μας πρόσωπα ή πλάσματα, πραγματικά μπορεί και να μην ξέρουμε πού μπορεί να φτάσουμε. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι ίσως και είναι εύκολο να το λέμε, αλλά πραγματικά εκείνη την ώρα δεν ξέρουμε πώς μπορεί να αντιδράσουμε, και αυτή είναι η αλήθεια. Όμως όταν προσπαθείς να υποστηρίξεις μια φιλοσοφία και μια στάση ζωής, για μένα είναι κάπως ολιστικό το ζήτημα. Δηλαδή δεν έχει λίγο ή πολύ. Δεν μπορεί δηλαδή να σου αρέσει ο vegan τρόπος ζωής να είναι ένα πλαίσιο που θες μέσα σε αυτό να ζήσεις και να το κάνεις επιθετικά. Δηλαδή υπήρξαν παραδείγματα το προηγούμενο διάστημα, πάλι στην Αθήνα, στη Βαρβάκη, όπου πήγανε μάλλον το ρεπορτάζ, τέλος πάντων αναρχικοί, και κλείναν τις εισόδους και λέγανε στον κόσμο να αγοράσετε και κάνουν μια ολόκληρη φασαρία και ένα... Το οποίο ποιον εξυπηρετεί, δηλαδή ποιον κέρδισες με αυτό,
πράγμα. Το θυμάμαι το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και μάλιστα ήταν κάποιος από τους εργαζόμενους στην Βαρβάκη, ο οποίος αναρωτιόταν με τρομερή έκπληξη, μα τι θέλουν αυτοί, να μην σφάζουμε τα ζώα. Ίσως αυτός ο τρόπος που κάνουν οι Anonymous for the Voiceless, που δείχνουν βίντεο χωρίς να πούνε ίσως κάτι παραπάνω, δείχνει στον άλλον ακριβώς τι συμβαίνει και γιατί είναι αυτή η θέση μας.
Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να ενημερώνεις χωρίς να μπαίνεις, γιατί ακόμα είναι και τρόπος αν είναι επιθετικό αυτό που κάνεις. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα με επιθετικό τρόπο. Δεν ταιριάζει καθόλου στην συνολική φιλοσοφία για μένα. Δεν μπορεί να είσαι vegan και να λειτουργείς επιθετικά. Εκτός του ότι δεν φέρνεις κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή περισσότερο τον φέρνεις τον άλλον απέναντί σου.
Ναι, γιατί η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
Ναι, ακριβώς. Και επίσης το θέμα... και από το ίδιο ρεπορτάζ κάποιος νομίζω είπε από τους κρεοπόλες ότι άμα δεν θέλετε να τα πουλάμε, μην τα αγοράζετε. Και εκεί είναι όντως, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή ότι αν δεν προσπαθήσουμε πραγματικά να πείσουμε τον κόσμο ότι πέρα από το πόσο κακό μπορεί να κάνει στην υγεία μας, το κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα όλα, αν δεν καταφέρουμε να πείσουμε τους ανθρώπους για το τι περνάνε τα ζώα, δηλαδή τα αντιμετωπίζουμε
μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι.
Μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι μας, που υπάρχουν πάρα πολλές προεκτάσεις. Δηλαδή προεκτάσεις για το οικολογικό μας αποτύπωμα, όλο και περισσότερες έρευνες αποδεικνύουν το πόσο καταστρέφουμε τον πλανήτη με αυτό το πράγμα. Και όταν λέμε καταστρέφουμε τον πλανήτη, είναι πολλά τα επίπεδα. Και σιγά σιγά αρχίζουμε και τα αντιλαμβανόμαστε. Αν δούμε πλημμύρες στην Αθήνα με νεκρούς το 2017. Οπότε δεν είναι κάτι που είναι μακριά μας. Ακόμα και για ωφελημιστικούς λόγους καθαρά να το δούμε ως είδος, ως άνθρωποι, πρέπει να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή έρχεται, δεν είναι δίπλα μας, συμβαίνει. Οπότε δύο είναι τα ζητήματα, ότι πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, να τον πάρουμε μαζί μας τον κόσμο και όχι απέναντί μας. Και σίγουρα οι τρόποι τους πάω κρεοπολία ή κάνω αυτός ο τρόπος περισσότερο απέναντι φέρνει κόσμο και δεν κερδίζουμε κάτι τελικά για τα ζώα που υποτίθεται ότι γι' αυτά αγωνιζόμαστε και δεν είναι.
Έτσι,
απλά
όπως είπαμε, καταφέρνουμε τελικά το αντίθετο αποτέλεσμα. Σοφία, πριν από μερικά χρόνια ήταν θέμα ταμπού, ήταν ντρεπόντουσαν κάποιοι να πούν ότι είναι χορτοφάγοι. Πόσο μάλλον vegan τώρα πια. Οι χορτοφάγοι, οι vegan βγαίνουν μπροστά, λένε την άποψή τους, γίνονται δράσεις και από τους vegan Θεσσαλονίκης με βίντεο, με εικόνες, με φεστιβάλ.
Επίσης είναι και η Vegan Θεσσαλονίκη είναι μια ομάδα που οι δράσεις που κάνει δεν είναι επιθετικές, δηλαδή δεν πάνε να σπάσουν ή να κλείσουν ή να απαγορεύσουν.
Είναι ειρηνικές διαμαρτυρίες.
Ναι, και ενημέρωση.
Αυτό. Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Πώς το βλέπεις, Σοφία, ο κόσμος πώς ανταποκρίνεται όταν ενημερώνεται για πρώτη φορά? Γιατί περισσότεροι έχουμε πει, μπορεί να κλείσουν τα μάτια όταν θα περάσουν μπροστά από ένα ζώο που είναι κρεμασμένο σε ένα τσιγγέλι. Αλλά όταν φτάνει στο πιάτο τους δεν κάνουν το συνδυασμό της εικόνας.
Δεν γίνεται η σύνδεση.
Ναι.
Δεν κάνουμε τη σύνδεση. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα.
Ναι, δηλαδή η μοσχαρίσια μπριζόλα δεν έρχεται από το μοσχάρι το ζώο, έρχεται από κάπου αλλού.
Ναι, ναι. Επίσης, αυτό και τρόπος, καμιά φορά τώρα στις διάφορες συζητήσεις, και τρόπος που ονομάζονται. Δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, το απαραίτητα το αρνάκι γάλακτος που δεν καταλαβαίνουμε και τι, κάθε φορά τι είναι το γάλακτος.
Και πολλοί όταν αντιλαμβάνονται τι είναι το γάλακτος παθαίνουν τρομερό σοκ.
Ναι, είναι το ένα κομμάτι. Το βλέπουμε σε κομμάτι, δεν βλέπουμε το πρόσωπο επίσης.
Δεν ακούμε τη φωνή του.
Δεν ακούμε τη φωνή του. Δεν γίνεται η σύνδεση. Το θέμα είναι πραγματικά να γίνει η σύνδεση και να συνειδητοποιήσουμε ότι όλο αυτό το πράγμα για να έρθει σε εμάς το πιάτο μας, για την απόλαυσή μας κυρίως, έρχεται μέσα από πόνο και πολύ βία.
Και υπάρχουν τόσα άλλα προϊόντα με τα οποία μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε.
Ναι, δεν υπάρχει.
Τα οποία είναι και πολύ πιο υγιεινά.
Ναι, για μένα πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχουν αρκετά προϊόντα και στην αγορά. Όλο ένα αυξάνονται και δεν είναι το ζήτημα, γιατί είναι, το στίχημα είναι σε επίπεδο καταναλωτισμού. Τι καταναλώνουμε. Εκεί είναι το ζήτημα. Τι καταναλώνουμε. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Και δεν είναι το ζήτημα να κλείσουν μαγαζιά, να κλείσουν επιχειρήσεις. Όποτε γίνεται μια αλλαγή στην αγορά, οι επιχειρηματίες αλλάζουν απλά το προϊόν.
Έτσι,
τελειώνει
ακριβώς.
Μια μόδα, τελειώνει. Οπότε αλλάζει το προϊόν.
Σοφία, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε την κουβέντα μας.
Έγινε.
Στόλισα ένα μικρό πανέρι και το δώσα σε ένα μικρό πουλάκι να στο φέρει. Μα το πουλάκι το ρίξε στις θάλασσες τα βάθη, χαθήκαν οι βιολέτες μου και το πανέρι εχάθη. Και κλαίω γιατί στον λουλουδιό του ίσκιους τους αδίτους είχα και την αγάπη μου και χάθηκε μαζί τους. Όλο βιολέτες στόλισα ένα μικρό πανέρι και το δώσα σε ένα μικρό πουλάκι να στο φέρει.
Τέλος της βροχής και της παγωνιάς, μια και κάθε μέρα η θερμοκρασία πέφτει, βρίσκονται εκτός από τους ανθρώπους και τα δέσποτα ζώα συντροφιάς από τις πλημμυρισμένες περιοχές στην Δυτική Αττική. Σοφία Κυπριανίδου, μια ομάδα εθελοντών ανέλαβε να βοηθήσει τις γάτες και τους σκύλους που γλίτωσαν από τους χυμάρους στη Δυτική Αττική και ζητάει από τον κόσμο να ανοίξει για λίγο τα σπίτια του, έτσι ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν ένα δέσποτο μέχρι αυτό να βρει μια μόνιμη γωνιά ή να επιστρέψει στην οικογένειά του, διότι πολλά ζώα έχουν χαθεί κιόλας και οι ιδιοκτήτες τους ψάχνουν να τα βρουν.
Ναι, υπάρχει ευτυχώς μια μεγάλη κινητοποίηση. Εγώ είδα και μέσα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάρα πολλά θελοντές που ανοίγανε σπίτια, που στέλνουν στους ανθρώπους ότι αν έχετε βρίζο που ήταν από τις πλημμύρες να στείλετε σε αυτό, υπήρχαν Google Docs, υπήρχαν διάφορα να στείλουν τα στοιχεία τους για να φιλοξενηθούν αυτά τα ζώα. Ευτυχώς υπήρχε μια μεγάλη κινητοποίηση και αυτό επίσης σημαίνει ότι έχουν ανοίξει πλέον τα ζητήματα, ενώ πριν 5 χρόνια σε μια τέτοια καταστροφή μπορεί να ήταν πολύ λίγες οι φωνές που να λέγανε ρε παιδιά με τα ζώα, τι γίνεται. Αυτά που ήταν δεμένα, που δεν είχαν την ευκαιρία να φύγουν.
Έτσι
να...
όπως αν θυμάσαι στη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Πελοπόννησο, που πάρα πολλά ζώα είχαν καεί γιατί ήταν δεμένα. Και έφυγαν οι άνθρωποι για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά, ξεχνώντας να λύσουν το ζώο τους.
Ή δεν πρόλαβαν ή δεν το σκέφτηκαν, εντάξει. Mm-hmm. Ναι.
Πάνω στον πανικό πολλές φορές. Ναι. Γι' αυτό καλό είναι να μην δένουμε τα ζωάκια μας.
Ναι. Και ούτε μόνιμα να το λέμε με κάθε ευκαιρία ότι αυτό θεωρείται παθητική κακοποίηση.
Έτσι είναι.
Να ζει μόνο στο μπαλκόνι ή να ζει μόνο στο μπαλκόνι χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες. Το ζήτημα είναι ότι πέρα από αυτό το τραγικό δηλαδή συμβάν, το τραγικό γεγονός που δεν μπορούσαμε, δηλαδή το συζητούσε πολλοί κόσμος, ότι πέθαναν άνθρωποι, πνίγηκαν άνθρωποι στην Αθήνα.
Το 2017.
Το 2017. Και φυσικά πόσα επίσης ζώα τα οποία εγκλωβίστηκαν.
Γενικά πόσες ψυχές.
Πόσες ψυχές λοιπόν συνολικά. Και αυτό με τα φυσικά φαινόμενα, που το είπαμε λίγο και πριν το μουσικό διάλειμμα, είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Και αυτό είναι γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η φυσική καταστροφή έχει να κάνει με αυτό που κάνουμε εμείς στα αστικά, περιεστικά μας περιβάλλοντα, το τι είναι αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, όταν μπαζώνεις ρέματα, όταν κόβεις τα δέντρα, πού θα πάει αυτή η βροχή. Και ειδικά όταν έχουμε ένα τέτοιο ακραίο φαινόμενο, προφανώς ήταν και ακραίο, έτσι, δεν είναι ότι ήταν φυσιολογική κατάσταση, αλλά...
Και πάλι όμως η καταστροφή δεν θα έπρεπε να είναι τόσο μεγάλη.
Όχι, όχι, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Οπότε θέλει μια... Και ξαναγυρνάμε στο ολιστικό. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να μας ενδιαφέρει μόνο ένα κομμάτι, γιατί είναι ένα σύνολο πραγμάτων και μια γενική στάση απέναντι στο περιβάλλον, στα υπόλοιπα ζώα, σε ό,τι είναι γύρω μας.
Και όλα είναι μια αλυσίδα.
Αλυσίδα.
Λοιπόν, Σοφία, διάβαζα ότι μετά τον τυφώνα Κατρίνα το 2005... τα σωστικά συνεργεία επισήμαναν την αναγκαιότητα οι κάτοικοι που εκενώνουν τα σπίτια να παίρνουν μαζί τους και τα κατοικίδια τους, γιατί κάποιοι στη Νέα Ορλεάνη έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους γιατί δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα νοικοκυριά τους έτσι ώστε να μην αφήσουν πίσω τα ζώα τους. Το ίδιο συνέβη και στο Τέξας. Είναι δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέγαμε πριν, ότι κάποιοι δεν πρόλαβαν ή δεν το σκέφτηκαν και τα άφησαν πίσω και τα ζώα είτε κάηκαν είτε πνίγηκαν. Κάποιοι άλλοι πάλι θέτουν σε κίνδυνο τη δική τους ζωή γιατί τα εγκαταλείπουν. Πρέπει λοιπόν να προσέχουν και οι άνθρωποι, διότι αν αυτοί δεν είναι καλά, πώς θα φροντίζουν τα ζώα.
Προφανώς, ναι. Αλλά όσο υπάρχει ανάλογη εμπειρία, γιατί στην Αμερική είναι πολύ συχνό φαινόμενο οι τυφώνες, εκεί αρχίζει και δηλαδή συμπεριλαμβάνονται. Δηλαδή δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν πάθει και έχουν μάθει, οπότε συμπεριλαμβάνονται πολλά πράγματα στο τι είναι αυτό ένας παράγοντας που μπορεί να συγκρατήσει το σπίτι. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να καταγράφεται και ο κόσμος να ενημερώνεται και να κάνει και δεύτερη σκέψη αν του τύχει. Εμείς δεν είμαστε τόσο συνηθισμένοι, ευτυχώς.
Πάντως, πριν από λίγα χρόνια που λέγανε ότι θα έχουμε μεγάλους σεισμούς εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήμουν σε ετοιμότητα με τα 2 γατιά μου. Έχω βρει και δρόμους διαφυγής με τα 2 τα κλουβάκια έτοιμα να μπουν μέσα και να φύγουμε όλοι μαζί.
Ναι, αλλά πραγματικά είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Ειδικά στον δρόμο με τις γάτες,
ναι,
πώς θα το καταλάβουν, πώς θα το... Αν και τα ζώα αυτό, δηλαδή και ειδικά ας πούμε, τα σκυλιά που αντιλαμβάνονται πολύ νωρίτερα το σεισμό και μπορεί να προειδοποιήσουν, αλλά είναι δύσκολες καταστάσεις και γι' αυτό είναι και να παίρνουμε πραγματικά όσο γίνεται τα μέτρα μας.
Έτσι, να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα και όπως είπες είναι πολύ δύσκολο, ειδικά μια γάτα να την μεταφέρεις.
Δεν είναι εύκολη διαδικασία.
Πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι, δεν είναι εύκολη διαδικασία.
Τα γατιά αρνούνται να μπουν σε κλουβί και να βγουν από το σπίτι.
Βέβαια, βλέπεις ότι αν καταλάβουν το φόβο, πολλοί μπορεί και να γραπωθούν. Δηλαδή, βλέπουμε εικόνες κατά διαστήματα σε μεγάλες καταστροφές που τα βλέπεις ότι προσπαθούν, ότι ζητάνε βοήθεια και αυτά προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται ή αντιλαμβάνονται ότι είσαι εκεί για το καλό τους.
Έτσι, όπως εκείνη η απίστευτη ιστορία που είχαμε ακούσει σε αυτήν την εκπομπή πέρυσι, νομίζω, η κοπέλα από τη Συρία, νομίζω.
Ναι, με τον Ταμπούς.
Έτσι, που τον είχε φέρει. Πόσο.
Όχι μήνες, συγγνώμη.
Μέρες σίγουρα.
Που ήταν πάνω της και τον είχε κιόλας σε Μάρσικο.
Έτσι, και δεν έκανε ούτε μια.
Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι έχει αρσενικό γάτο πάνω της. Μπαίνει και το θρησκευτικό
δίδυμα
εκεί. Αλλά ήταν φοβερό. Ναι. Θέλει προσοχή. Το θέμα είναι ότι μπαίνουν πάντως και τα ζητήματα των δικαιωμάτων των ζώων μπαίνουν πλέον στην ατζέντα, στην καθημερινότητα. Ο κόσμος αντιδράει διαφορετικά. Αρχίζει να τα συμπεριλαμβάνει και αυτό είναι κάτι θετικό. Μακάρι όλο και περισσότερος κόσμος να συναισθάνεται όλα τα ζώα, εκτός από τα συνηθισμένα για τα ελληνικά δεδομένα κατοικίδια, και να μην χρειάζεται όλος αυτός ο πόνος που συμβαίνει καθημερινά για αυτά τα πλάσματα.
Σοφία, ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θέλω να συζητήσουμε για κάτι καινούριο που έμαθα.
Πολύ ωραία.
Πρώτα να πιάσω τα χέρια σου, να ψηλαφίσω το σφυγμό σου, ύστερα να πάμε μαζί στο δάσος να αγκαλιάσουμε τα μεγάλα δέντρα που στον κάθε κορμό έχουμε χαράξει εδώ και χρόνια τα ιερά ονόματα. Να τα συλλαβήσουμε μαζί, να τα μετρήσουμε ένα-ένα με τα μάτια ψηλά στον ουρανό σαν προσευχή. Το δικό μας το δάσος δεν το κρύβει ο ουρανός. Δεν περνούν από εδώ ξυλοκόποι. Στο δάσος δεν το κρύβει ο ουρανός. Δεν περνούν από εδώ ξυλοκόποι.
Τον Σεπτέμβριο, τώρα το Σεπτέμβριο του 17, πέρασε ομόφωνα στην γερουσία της Καλιφόρνια το νομοσχέδιο 485, το οποίο ονομάζεται νόμος διάσωσης και υιοθεσίας. Το νομοσχέδιο απαιτεί όλα τα σκυλιά, οι γάτες και τα κουνέλια που προσφέρονται για λιανική πώληση στην Καλιφόρνια να προέρχονται από καταφύγια ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς διάσωσης. Οι επιχειρήσεις εκτροφής έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους σε βάρος των ζώων που βρίσκονται στην κατοχή τους. Τα ζώα αυτά φυλάσσονται γενικά σε ανθυγιεινές συνθήκες χωρίς επαρκή κτηνιατρική φροντίδα, τροφή, νερό ή κοινωνικοποίηση. Τα ζώα που εκτρέφονται σε αυτές τις συνθήκες μπορεί να υποφέρουν από σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των μεταδοτικών και θανατηφόρων ασθενειών και συγγενών ελαττωμάτων, καθώς και προβλήματα συμπεριφοράς. Σοφία Κυπριανίδου, πώς σου φαίνεται το νομοσχέδιο?
Πάρα πολύ καλό και είναι κάτι που μακάρι και να συμβεί και στην Ελλάδα. Γιατί πραγματικά, εκτός του ότι υπάρχουν τόσα αδέσποτα ζώα και είναι πραγματικά τόσο κρίμα.
Τα καταφύγια είναι γεμάτα με αδέσποτα.
Είναι γεμάτα και βάσει νόμου επίσης ένα καταφύγιο, αν δεν δοθούν μέχρι ένα διάστημα όπως ισχύει και σε χώρες στην Ευρώπη, τα ζώα αυτά πρέπει να θανατώνονται. Αντί να, δηλαδή να σώσουμε πλασματάκια, ζωάκια που ήδη υπάρχουν, για ποιο λόγο να πάμε και να αγοράσουμε. Και επειδή μπαίνουμε και σε περίοδο εορτών και συνήθως τα παιδιά το θέλουν να έχουν ένα ζώο στο σπίτι, άσχετα αν μετράνε τις δυνάμεις τους και αν μπορούν να το δουν ότι να ανταποκριθούν. Και μετά από λίγο διάστημα τα ζώα αυτά βρίσκονται πεταμένα στα βουνά πάνω ή σε περιοχές και πεθαίνουν χωρίς να έχουν πρόσβαση σε τροφή. Και προφανώς...
Χωρίς τροφή και χωρίς νερό.
Ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε αν θα γινόταν αυτό και στην Ελλάδα θα ήταν εξαιρετικό. Φτάνει, υπήρχαν και οι τρόποι να ελεγχθούν, γιατί πάντα βρίσκονται διάφοροι τρόποι για να συνεχίζεται κάτι που, δηλαδή, που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα συμβαίνει και συμβαίνει και παράνομα.
Mm-hmm.
Υπάρχουν άνθρωποι που εκτρέφουν να φτάνουν με τροφή εκτός από το ζήτημα της φοροδιαφυγής και όλα αυτά που είναι σε μια δεύτερη μοίρα, αλλά οι συνθήκες πραγματικά είναι μηχανές τα ζώα αυτά. Είναι σκυλάκια και γατάκια τα οποία κυρίως σε σκύλους που είναι μηχανές, που τα έχουν δεμένα μέσα σε πολύ άθλιες συνθήκες, χωρίς να τους αλλάζουν το χώρο.
Στριμωγμένα μέσα στα κλουβάκια τους, να περνάς και να τα βλέπεις από τη βιτρίνα να σε κοιτάζουν με τα ματάκια τους. Είναι πραγματικά ένα πολύ θλιβερό θέμα.
Και στη βιτρίνα δεν θα έπρεπε να είναι και δεν ξέρω αυτό, αν υπάρχει νόμος στην Ελλάδα. Αυτό δεν μπορώ να το θυμηθώ. Γιατί συμβαίνει αυτό. Περνάει το παιδί με τους γονείς και το βλέπει απ' έξω. Και να το πάρουμε. Δεν είναι κούκλες, δεν είναι παιχνίδια. Και πρέπει να το αντιλαμβάνονται αυτό. Και οι γονείς, γιατί αυτοί είναι υπεύθυνοι για το αν θα το πάρουν ή όχι. Γιατί τα παιδιά προφανώς το θεωρούν κάτι πολύ όμορφο, θα θέλουν να το έχουν στο σπίτι, θα θέλουν να παίζουν μαζί του.
Έτσι, όλα τα παιδιά γεννιούνται αγαπώντας τα ζώα. Στην πορεία, μέσα από αυτά που ακούν από κάποιους που δεν τα αγαπούν, ίσως να αλλάξουν. Γι' αυτό μόλις βλέπεις εικόνες με παιδιά που με το που βλέπουν ένα ζωάκι, γίνονται ευτυχισμένα.
Μα σίγουρα παίρνουν πάρα πολύ χαρά. Δηλαδή και οι άνθρωποι που δεν έχουν από κάποια δικά τους βιώματα, δεν τα φοβούνται, δεν αισθάνονται πολύ όμορφα με τα ζώα.
Είναι πολλές οι παράμετροι. Ναι, είναι πολλές οι παράμετροι που είμαστε ενάντια στο να απολούνται τα ζώα από pet shop και από αλλού. Ένα είναι αυτό που έλεγες, ότι ζουν άθλια εκεί μέσα για όσο διάστημα ζουν και κάποια στιγμή θανατώνονται. Ένας άλλος λόγος είναι ότι είμαστε κατά της σωματεμπορίας και αυτά σώματα είναι.
Ακριβώς.
Είναι ψυχούλες. Και ένας τρίτος λόγος, θα υπάρχουν σίγουρα και άλλοι, είναι ότι πρέπει να μας γίνει συνείδηση ότι για να μην βλέπουμε τα δέσποτα να υποφέρουν έξω στους δρόμους, η λύση είναι, πέρα από την στήρωση, και το να υιοθετούμε τα δέσποτα ζώα και όχι να τα θανατώνουμε.
Προφανώς. Οπότε αυτή η λύση, πραγματικά αυτό που ψηφίστηκε στην Καλιφόρνια είναι μια λύση.
Mm-hmm.
Πραγματική. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή όσοι πουλάνε ζώα δεν τα πουλούσαν αλλά τα διέθεταν για όσους θέλουν να βρουν έναν σύντροφο ζωής, θα ήταν το ιδανικό. Και με όλες τις σωστές διαδικασίες που επίσης σιγά σιγά αρχίζουν να μπαίνουν και στο νομικό σύστημα και με νόμους στην Ελλάδα, και αυτά είναι βήματα που συμβαίνουν, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη υπευθυνότητα, ότι όταν εγώ θα αποφασίσω να έχω στην κατοχή μου με πολλά εισαγωγικά, θα είμαι δηλαδή υπεύθυνη για ένα πλάσμα, ότι θα πρέπει πραγματικά να είμαι και ότι δεν μπορώ να πάω ώρα και στιγμή επειδή δεν μπορώ άλλο, επειδή αλλιώς τα υπολόγιζα και τελικά είναι μια άλλη πραγματικότητα, να το αφήσω να φύγει και να το αφήσω οπουδήποτε.
Να το αφήσω στην τύχη του.
Ναι,
Σοφία,
ναι.
Όμως τα δέσποτα υπάρχουν. Ο καιρός χειροτερεύει. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τα βοηθήσουμε να περάσουν πιο εύκολα το χειμώνα? Γιατί κάτι διάβασα ότι θα έχουμε και πολλά κρύα.
Θα έρθουν και πολλά κρύα. Mm-hmm. Τώρα αυτό θα πρέπει να... και σε πιλωτές και σε χώρους που θα μπορούσαν να βρούνε μια ζεστασιά, μια φωλιά ή κάπως, δηλαδή να τα αφήσουμε.
Σε κάποια πάνεμη γωνιά ένα κουτάκι με Μια παλιά κουβέρτα μέσα, μια παλιά μπλούζα.
Καλά, στο διαδίκτυο βρίσκεις πάρα πολύ ωραία mm-hmm. πράγματα για όσους έχουν έτσι και λίγο μεράκι. Χαρτόκουτα τα οποία μπορείς να βάλεις μπλούζα, έτσι ώστε το λαιμόκοψη, πώς να το πω, mm-hmm. της μπλούζα να είναι για να μπει μέσα το ζώο και οπότε και από μέσα είναι το...
Να γίνει σαν sleeping bag.
Είναι που το έχουμε για πέταμα, ας πούμε. Οπότε είναι και επανάχρηση μαζί και μπορούμε να τα αφήσουμε με ένα ίσως νάιλον ή σε σημεία για να μην βρέχονται.
Και όπως λέγαμε πέρυσι σε μια εκπομπή με το Μάκη το Μακρύ, καλό θα είναι να είναι υπερυψωμένο, ώστε αν μπει μέσα στο κουτί γατί να μην κινδυνεύει την ώρα που κοιμάται από ένα σκύλο που θα περάσει.
Ναι, για τις γάτες αυτό θα ήταν, θα ήταν πιο εύκολο. Εκτός αν μπουν σε σημείο, πραγματικά δεν έχει τόσο πρόσβαση ή σε πρασιές. Έχουμε δει διάφορα ευτυχώς να συμβαίνουν, θετικά, δηλαδή για να τα λέμε και τα θετικά. Πολλοί κόσμος αφήνει, φτιάχνει χώρους, δημιουργεί χώρους για τα δέσποτα ζωάκια.
Στη γειτονιά μου, σε μια στάση συγκεκριμένα, στην πολυκατοικία που βρίσκεται μπροστά στη στάση, ακριβώς στην είσοδο υπάρχει μια κούτα. Μέσα υπάρχει, δεν έχω προσέξει τι είναι, αν είναι μπλούζα, αν είναι κουβέρτα. Και πάνω ακριβώς, γιατί είναι κούτα σκεπαστή, υπάρχει μπολάκι με νερό και μπολάκι με ξηρά τροφή. Και έχω δει κόσμο να περοβγαίνει από την πολυκατοικία και να μιλάει με τη γάτα που φιλοξενείται εκεί πέρα. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Δεν ανησυχούν μήπως χαλάσουν την εικόνα της πολυκατοικίας τους σε έναν δρόμο μάλιστα που είναι πολυσύχναστος. Ίσα-ίσα έτσι στέλνουν ένα πολύ ωραίο μήνυμα.
Ναι, και ευτυχώς συμβαίνουν αυτά και είναι ωραίο να τα λέμε γιατί πραγματικά ο κόσμος αλλάζει. Όλο και πιο συχνά βλέπουμε ανθρώπους να αφήνουν τροφή για τα ζώα, mm-hmm. σε κάδους, σε γειτονιές. Αυτό αλλάζει. Τώρα το επόμενο βήμα είναι και νομίζω ότι πολλοί κόσμος έχει μπει στη διαδικασία να το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, ότι χρειάζονται ειδικά για τα δέσποτα ιστηρώσεις mm-hmm. για να μειωθούν οι πληθυσμοί. Αυτό το λέμε και το ξαναλέμε και για όσους ακροατές, ακροάτριες το ακούν, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και για όσους έχουν ζωάκια και το σκέφτονται ακόμη και λένε κρίμα δεν είναι, θα το στηρώσω τώρα το ζωάκι μου, να πούμε ότι για καλό του μόνο είναι.
Ναι, είναι ένα αναγκαίο κακό. Σίγουρα είναι παρεμβατικό. Mm-hmm. Σίγουρα ηθικά, αν θέλουμε να το δούμε, δεν είναι και ότι καλύτερο. Αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση της πόλης, πραγματικά είναι δύσκολη η ζωή, δεν είναι σε ένα φυσικό
έτσι,
περιβάλλον.
Για μένα, μακάρι να ήταν αυτός ο πλανήτης γεμάτος με γατιά,
πράσινο,
με σκυλιά, έτσι να περπατάω στους δρόμους και να είναι χιλιάδες ζωάκια γύρω μου. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν επιβιώνουν εύκολα.
Οπότε το σημαντικό που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε πραγματικά είναι μην αγοράζετε ζώα mm-hmm. τώρα στις γιορτές. Αν δεν είστε σίγουροι ότι θα κρατήσετε και αν επιλέξετε κάτι τέτοιο, υπάρχουν τόσα δέσποτα σε κοινοκομεία, από χαρίζονται μπορούμε να δούμε στο Facebook άπειρες σελίδες, μπορούμε να δούμε ό,τι θέλουμε, ό,τι μας αρέσει, τόσα εγκαταλελειμμένα ζώα, να μην φοβηθούμε να πάρουμε ένα ζώο που είναι μεγαλύτερο σε ηλικία, που δεν είναι μικρό, θα το έχουμε από μικρό. Είναι απίστευτα πλάσματα και έχουν πολύ αγάπη να δώσουν.
Έτσι, και όποιος δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία να ψάξει, ας τηλεφωνήσει εδώ σε εμάς, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Έχουμε πολλά ζωάκια διαθέσιμα και γατάκια και σκυλάκια. Πολλά που ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι.
Ωραία.
Το χειμώνα και οι άνθρωποι τρώνε περισσότερο, αλλά και τα ζώα πεινάνε περισσότερο, για να μπορέσουν να μείνουν ζεστά και να αντέξουν το χειμώνα. Οπότε, όποιος μπορεί, ας βάζει λίγο φαγάκι παραπάνω και να μην ξεχνάμε και όλα, Σοφία, το φαινόμενο με τα αυτοκίνητα, με τα γατιά.
Αυτό μου είπε και εμένα. Ναι. Κορνάρουμε λίγο, χτυπάμε καβό για να μην έχουμε ζώα εγκλωβισμένα μέσα σε μηχανές αυτοκινήτων.
Ναι, γιατί έχει πολύ τύχει σημαντικό. Και ευτυχώς ήταν πολύ τυχερός συνάδελφος να μεταφέρει από το σπίτι του μέχρι το ραδιόφωνο μέσα στη μηχανή 3 γατάκια, τα οποία ευτυχώς δεν πάθανε τίποτε.
Ευτυχώς, γιατί μπορεί να έχουμε δει και έχουμε ψώσει σε πολλή κατάσταση, δηλαδή να έχει μείνει τα διαπόδια να έχουν μείνει.
Έτσι, όχι, αυτά ευτυχώς ήταν και τα 3 πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό που είπες, πατάμε την κόρνα, χτυπάμε
το καπό,
δυνατά
λίγο,
την πόρτα όπως θα μπούμε μέσα.
Ότι κάτι συμβαίνει. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. και το φαγητό που είπες ότι παραπάνω χρειάζονται και περισσότερο λίπος, ειδικά οι γάτες και ό,τι περισσεύει, ας το έχουμε στο μυαλό μας. Ευτυχώς βέβαια να πούμε και αυτό ότι ο καιρός ακόμα καλά μας πάει. Ναι. Δηλαδή, δεν είδαμε, είναι 1 Δεκεμβρίου, καλό μήνα επίσης.
Καλό μήνα.
Δεν είναι Δεκέμβριος που έχουμε συνηθίσει. Καλά είναι ακόμα.
Έτσι είναι και καλά θα πρέπει να συνεχίσει έτσι.
Ναι, για πολλούς λόγους.
Έτσι. Σοφία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση που είχαμε. Mm-hmm.
Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα σύντομα.
Έγινε. Καλό σας βράδυ.
Γεια χαρά.
Πως γελάω, πίνω δε μεθάω, κρύβομαι στα φώτα, κρύβω το παρόν. Τρέχω δε προσέχω και στο νου μου έχω ό,τι σε θυμίζει όνειρο γλυκό. Ό,τι σε θυμίζει όνειρο γλυκό. Πετάξω, τα άστρα θα σου τάξω, ήλιο και φεγγάρι, θάλασσα, πλατιά. Να σου τραγουδήσω κι όλα να τα σβήσω, λόγια πικραμένα σφίγουνε μακριά. Λόγια πικραμένα σφίγουνε μακριά.
Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια ιστορία για ένα ξεχωριστό μαύρο γατί, τον Bibs. Ο Bibs έχει σώσει αρκετές φορές την φίλη του, μια νεαρή κοπέλα από το Essex της Ανατολικής Αγγλίας, από επιληπτική κρίση. Ο Μπίμπς ξυπνάει την 16χρονη Άννη κάθε φορά που παθαίνει κρίση και πώς το κάνει αυτό. Πιέζει απαλά με τις πατούσες του το κεφάλι της και μασουλάει τα μαλλιά της. Η μητέρα της κοπέλας έχει δει αρκετές φορές τέτοια περιστατικά και όπως είπε, μόλις η Άννη πέσει στο πάτωμα λόγω της κρίσης, ο Μπίμπς ακούει το γδούπο και ανεβαίνει γρήγορα τις σκάλες. Αρχίζει να την περιτριγυρίζει και της γλύφει το πρόσωπο, νιαουρίζει και της γλύφει τα δάχτυλα των ποδιών. Δεν είναι νευρικός, είναι πολύ ήρεμος, της τραβά απαλά τα μαλλιά και περπατάει πάνω της. Όταν η Άννη συνέρχεται, ο Μπίμπς καταλαβαίνει ότι έχει κάνει το καθήκον του και απομακρύνεται. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η μητέρα της Άννης στην αρχή δεν είχε καταλάβει γιατί ο Μπίμπς φέρεται με αυτόν τον τρόπο και προσπαθούσε να τον κρατήσει μακριά από την κοπέλα τη στιγμή της κρίσης. Όταν όμως συνειδητοποίησε ότι ο Μπίμπς φρόντιζε την Άννη, τον άφηνε να επιτελέσει το ιδιαίτερο έργο του. Γεια χαρά!
Κόσμος την πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ, σε ποιον θα λείψω. Δεν έγινε ο κόσμος για να είμαστε μόνοι, δεν έγινε για να είμαστε μόνοι. Κρατήσου από μένα και δες ξημερώνει, κρατήσου και δες ξημερώνει.
Έσβησα χάρτες και αποστάσεις.
Βρήκα ένα δρόμο ξεχασμένο, έναν παράδεισο κρυμμένο που τόσο θέλω.